Mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai, tai katechezių ciklas, skirtas labiau pažinti atgailos arba susitaikinimo sakramentą, kad jį galėtume prasmingai švęsti. Šioje kelionėje Tikėjimo vartų draugė su jumis esu vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu klausančias laidas jums kiltų šią temą, kokių nors klausimų, jūs galite juos siūsti į Marijos radio redakciją adresu redakcija@marijosradijas.lt arba rašyti SMS žinutes telefonu +370 650 49 107. Pasibaigus šioms katechezėms, keletą laidų skirsime atsakyti į jūsų klausimus. Šios ir kitų laidų įrašus galite rasti Marijos radio laidų archyve. Praeitos laidos metu kalbėjome apie atleidimą, apie atleidimo svarbą. Kalbėjome tas kliūtis, tuos viršsvorius, kurie trukdo mums patirti Dievo gailestingumą. Dievas mums visada atleidžia, jis yra visada gailestingas, bet žmogus gali savo laisvą valią, net leisdamas kitiems, net Dievui, gali uždaryti Dievo gailestingumui kelią į savo sielą. Kai matėme, blogis yra labai klastingas, mes blogio esmės nesuprantame, negalime jį pažinti, pažįstame tiek, kiek dieviškasis apreiškimas mums jį atskleidžia, papasakoja, pažįstame blogį iš pasekmių, tačiau žvelgiant į Kristaus kryžių, jo mirtį ant kryžiaus, mes galime suprasti Dievo gailestingumą. Reiškia, Jėzus prisima visų žmonių nuodėmes tam, kad mirtimi ant kryžiaus jos būtų sunaikintos ir sunaikindamas blogį, mirtį ir nuodėmę, atleidžia mums, atverdamas mums Dievo meilį ir gailestingumą, kad mes su juo turėtume amžinąjį gyvenimą. Reiškia, Dievas visuomet yra žmogui gailestingas, mirdamas ant kryžiaus, Kristus mums dovanoja gailestingumą, iš savo pusės mes turime atverti, nes darant blogį, žmonės tarytum sujungia į grandinę. Nukirsti šią blogio grandinę galime tik atsiliepdami į Kristaus pasiūlytą, jo paties įgyvendintą būdą. Jėzus atleidžia savo mirtimi, sunaikindamas blogį. Lygiai taip norėdami priimti šituos kryžiaus vaisius, mes turime atleisti. Ir Tėve, mūsų malda yra taip ir kalbanti, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Čia mes kalbame apie rimtus dalykus, apie rimtas nuoskaudas, didelę žalą, didelį blogį, kurį žmogus patiria, net sunaikintą gyvenimą. Kalbame apie didžiausią blogį, kurį matome pasaulyje vykstant globaliu mastu. Taigi ši tema, atleidimo tema, yra nepaviršutiniškai analizuojama, jinai labai rimta, labai svarbi. Kaip praeitoje laidoje matėme, tiek gimtosios nuodėmės, tiek nuodėmių pasekmės, o ypač netleidimas užkerta kelią Dievo gailestingumui. Kristus savo gailestingumu mus pasiekė nuo kryžiaus, kad išgydytų, prisimdamas visas mūsų nuodėmės ir jas sunaikindamas per savo mirtį kartą visiems laikams. Bet taip pat mes turime būti pasirengę priimti šitą Dievo atleidimą ir išgyjimą. Turime taip pat atsiliepti jo gailestingumą ir atleisti kitam. Jėzus tarytum nuo kryžiaus sako, duok man savo šitas grandines, šituos pančius, šitas nuodėmes ir būk laisvas tik tokiu būdu. Ir klausykloje, atgailos sakramente, būtent Kristus, kuris amžinajame dabar ant kryžiaus, per laiką ir erdvę tiesiai mūsų savo rankas ir nori priimti mūsų pančius. Jis prašo tavęs jų nebesilaikyti ir juos paleisti, kad galėtų juos sunaikinti ir išlaisvinti. Grandinės, apie kurias čia mes kalbame, kai matėme, yra ir nuodėmės, ir tas vidinis pasaulis, tos žaizdos, kurias nuodėmės palieka. Ir tos grandinės gali būti net pažintos ir jas reikia atiduoti Dievui, gilinantis į Dievo gailestingumą ir meilę, gilinantis į savo vidaus pasaulį, o tam labiausiai padeda atgailos sakramentas. Jis nori tą, ką nešiojame, kas mus žaloja, kas graužia gyvenimą, kaip kokia liga, kas pančioja, kad nesidžiaugtume pilnaverčių Dievo vaikų gyvenimu, nes Jėzus sakė, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšėjo turėtų. Jėzus tikrai nori, kad mes būtume jo vaikai, kad būtume tikrai laisvi ir kada mes patiriame va tą vidinį kitų žmonių daromą mums blogį, tai būtent per kitų žmonių netinkamą, nuodėmingą elgesį blogis mūsų žaidžia. Mes galime patirti išdavystę, galime būti nuvertinti, nepastebėti, galima mumis manipuliuoti, išnaudoti, įskaudinti, panaudoti emocinį, psichinį ar fizinį smurtą ir daugybę kitų būdų, kuriais mes galime būti sužeisti. Ir kada tą mes nešiojamės, kada neatleidžiame, o neišvengiamai mes tą blogį visą laiką prisimename, daugiau ar mažiau prisiminimo neišvengsime, apie tai kalbėsime taip pat, tas blogis, kurio mes neatleidome, jis mus kankina, sukuria vidinę nepasitenkinimo atmosferą, suformuoja mumyse jauseną, kada tai pasireiškia pykčių, pagieža, tiesiog sakytume, na, bloga nuotaika ir zlumu, nepasitenkinimu, galiausiai, kada mes netleisdami kaltiname net Dievą. Taip pat mes patiriame žmonių, kurie mumis turėtų rūpintis ir nesirūpina, kurie turėtų būti dėmesingi, kalbu čia apie, ar tai būtų tiesioginės pareigas, ar tai ką kita, kada na, turėtų būti reiklus sau, bet mes taip pat galime būti reiklus kitiems, tačiau nereiklus sau, galime būti nenuosaikus, taip pat nepatikimi, galime būti taip pat arogantiški kitų atžvilgių, galime kitus kritikuoti, nepagrįstai smerkti, apkalbinėti, galime tiesiog su žmonėmis netinkamai elgtis, kaip lygiai tą patį ir kiti gali taip elgtis su mumis. Visi šitie dalykai, kada ir mes kitam žmogui darome blogą, arba iš kito žmogaus patiriame blogą, visa tai mus sužeidžia, nes kaip sakėme, nuodėme mes žalojame santykius su Dievu arba su Jo nutraukiame ir žalojame save. Taigi gyvenimas atrodo įvairiais įvykiais tikrai mus žeidžia, įvairios gyvenimo aplinkybės, kurių mes ne visada galime kontroliuoti, yra eilė įvykių, kurie nuo mūsų nepriklauso, kurie priklauso nuo kitų žmonių, kurie mūsų erzina, kurie nuliūdina, arba tiesiog, kai kuriuos mes sakome, na, nu, tiesiog taip atsitiko, nu, man tai pasitaikė, kad taip tritum tai įvyko, na, visiškai atsitiktinai ir panašiai. Taigi mes nešiojamės savo sieloje, savo viduje žaizdas, taip pat mūsų padarytos veiksmai taip pat ir kitiems tas žaizdas padaro. Ir dabar šitokioje perspektyvoje, kaip mums atsiliepti, ką mums daryti. Kai esame kokiu nors būdu įskaudinti, tampama kitų žmonių situacijų ar paties gyvenimo auka, iškyla labai natūralus, savaime suprantamas, žmogiška reakcija, norisi mums kaltinti kitą, rasti savyje tikrai pagrįstus argumentus, kad jis pasielgė neteisiai, neteisingai, arba tiesiog atsakyti kitam tuo pačiu, arba net dar stipriau. Kyla pyktis, noras atkeršyti, kritika, kartelis, pasipiktinimas, na ir daug įvairių blogų minčių ir jausmų. Kartais žmogaus atsakas gali būti tik žodinis, kada atsakome šiurkščiai, kada blogai atsiliepiame, kada kaltiname, kada pykstame, arba tiesiog net iškyla konfliktas, žmogus tiesiog šaukia, pakelia balsą, prišneka kartais, na, tokių suabsoliutintų teiginių, na, jeigu jau ne tik tu toks, bet ir tavo tėvai tokie, ir tavo motina tokia, ir tavo vyras, ir žmona, ir visi kiti, ir vaikai, ir panašiai, ir visa kalta giminė, taigi kartais tiesiog perdėtai, radikalizuotai yra kitas žmogus kaltinamas, sutirštinamos spalvos, iškreipiama tiesa, neįsigilinus kartais, visiškai negalvojant apie kito galbūt ir motyvus, ir visa tai tiesiog, na, adresuojama kitam žmogui. Jeigu ir neįsakoma to, tuomet viduje vyksta taip pat tokia, na, sakytume, kaltinimų virtinė, mintyse žmogus kaltina savo įrodinėje, kaip jis yra teisus, kaip kitas neteisiai pasielgė, čia vėl kaip įdėmėsi. Objektyviai žiūrint, gali tai būti visiška tiesa. Objektyviai žiūrint, sakykime, kito žmogaus elgesys kaip tik ir yra toks. Ir mūsų nekalto žmogaus šitoj situacijoje pozicija yra teisinga. Mes nebuvome kalti, kad su mumis tai pasielgė, kada mes patyrėme tokį blogį. Ir tai yra tiesa. Bet problema yra, kai minėjau, čia nėra tiesos ar teisingumo klausimas. Tiesą ir teisingumą mes privalome matyti, nes kitaip negalėsime kalbėti apie tikrą atleidimą. Bet čia yra kažkas giliau. Tai, ką mes savyje vis mintis tas vieną ir po kitos išskleidžiame, jas vynėjame, vis prisimename, vis kalbame su savimi, vis sugrįžtame prie tų minčių, vis prie tų argumentų, vis savyje viduje dėliojame mūsų žodinį atsaką, visa tai formuoja mumyse vidinę jauseną, kuri mus tiesiog kaip kokia liga ėda, graužia, mes jaučiamės nelaimingi, tai mus kankina, atime džiaugsmą, norime kartais, jeigu tai patyrėme didelį skausmą, kaip nors nukreipti mintis į kažkokį gerą dalyką, imame kažką skaityti, žiūrėti ir panašiai, tačiau vėl sugrįžta tos mintys, vėl ir kartais net kuriami planai, kaip aš jam pasakysiu, ką aš jį sutiksiu, kaip aš jam padarysiu, kaip aš jam atkeršysiu, ir žmogus įsisuka į va šitų minčių, šitos jausenos ratą, kuri žmogų trikdo. Ir kaip Paulius apaštalas laiške Efeziečiams sako, šitie žodžiai mus turėtų sustiprinti, bet jeigu labai esame įsijautę, net ir šitie švento rašto žodžiai neišvaiko tų minčių, Paulius rašo, tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai, pikžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Na, kai kada turbūt skaitant, girdint šito žodžiu, sako, nu tai čia be pigų, ten Paulius tai šventas žmogus. Nu, čia toks stereotipinis būtų galvojimas. Na, va, žiūrėk, kaip su manim pasielgė ir ne vieną kartą. Ir čia be pigų, tai sakykit, jūs būkit malonūs, gailestingi, atlaidus ir panašiai. Nieko nebus. Na, ir viena priežasčių, kodėl taip sunku atsikratyti šitų minčių, yra tai, kad mūsų reakcija dažnai atrodo pateisinama, nes mes esame teisūs ir kartais iš tikrųjų taip ir yra, bet kas mums iš to, kad esame teisūs, bet tos mintys mus kankina. Su mumis kažkas kitas neteisingai tikrai pasielgė ir dažnai save guodžiame, na, savo, kaip minėjau, pasakodami tokias pasakas, kad tapome auka, kaip mus nuskriaudė, neteisingai pasielgė ir panašiai. Ir grįžtame vis karts nuo karto prie tų žaizdų, kada tą asmenį susitinkame arba dėl kokių nors aplinkybių vėl prieš mūsų akis iškyla tos mintys arba susitinkame bičiulius, draugus ir jiems pasakojame ir jiems guodžiamės iš vienos pusės tam tikrų būdų mums palengvėja, nes įsisakome, pasisakome, žinoma, tas kitas žmogus irgi išreiškia savo nuomonę mums pritariančią, sako, nu tai įsivaizduoju, nu ko koks baisus tas žmogus. Žinai, ko gero jis visuomet taip daro. Ir aš va tai kažką panašau prieš eilę metų nuo jo patyriau. Ir tikrai, kaip jis taip galėjo su tavim pasielgti. Na ir mes dar kartą patiriame patvirtinimą, kad iš tikrųjų su mumis tai pasielgė. Ir vėl širdie tarytum paglostome savimeilę, tačiau tos emocijos, tos netleidimas jis toliau vėl kaupėsi. Na, kaip kokios kancerogeninės medžiagos, kurios organizmui yra nuodingos. Mes sakome, žinai, žiūrėk, kaip mane nuskriaudė, aš turiu teisę taip jaustis. Žinoma, jeigu neteisingai pasielgė, reakcija yra teisinga, jinai kitokia negali būti. Turime būti atviri tiesai ir ją įvardinti. Bet ką darome toliau? Kaip gyvename toliau? Na gerai, mes teisūs, jis neteisus, o toliau, kiek dar laiko mes kankinsime su tokiomis mintimis, na visiems išpasakosime, visiems įrodysime, koks jis blogas, kaip jis neteisingai pasielgia, kaip mes esame geri ir teisūs. Toliau, kiek tai gali trukti ir vis tiek tos nuosėdos niekur iš mūsų nedingo. Ir čia dabar labai svarbus momentas. Tai nėra susiję su mūsų teisumu. Tai susiję su pasirinkimu. Arba tą situaciją ir tą žmogų laiminti arba prakeikti. Čia labai svarbus teiginys, norėčiau pakartoti. Tai nėra susiję su mūsų teisumu. Viskas gerai, mes esame teisūs, jis neteisūs, bet toliau. Ką mes darome toliau? Visiems išpasakoja, visi pagodė, 499 kartą, toliau. Tai yra susiję su mūsų pasirinkimu. Laiminti tą situaciją ir tą žmogų, ar tą situaciją ir tą žmogų prakeikti. Ką reiškia laiminti ir keikti? Na, čia be abejo visas biblinis pirmiausia turinys, laiminti, ką reiškia? Linkėti sau ir kitam gyvenimo, gyvybės, prasmės. Jėzaus kalno vadinami palaiminimai, lygumos ir kalno palaiminimai. Tai, kas tau teikia gyvenimą, tai, kas tau teikia gyvybę, kas teikia prasmę, kas turi perspektyvą. Ir keikti reiškia tai, kas naikina, žudo, užmuša, kenkia, naikina. Jėzaus kalno ar lygumos palaiminimas kelią rodo tai, kas veda į gyvenimą. Tai dabar šitoj situacijoje mes turime matyti. Mes norime turėti gražią ateitį. Ar norime, kad tas žmogus irgi nustotų taip elgtis? Kad jis turėtų gyvenimą? Kad jį Viešpats išgelbėtų? Kad jis atsiverstų? Kad jis pasikeistų? Mes galime jį prakeikti, galime visą laiką jį kaltinti, galime apie tai kitiems pasakoti, galime jį pasmerkti. Ir priešingai, mes galime melstis, kad Viešpats duotų malonę, kad jis praregėtų, nes jo gyvenimas žlunga, nes tas žmogus padarydamas blogį mums, jau pirmiausiai nutraukė santykį su Dievu, o tai didžiausia nelaimė. Jis pirmiausiai, prieš padarydamas blogį mums, padarė blogį sau. Ir galbūt kapitaliai, jeigu jis žengė žingsnis po žingsnio taip savo gyvenime, jis visą savo gyvenimą gali sugadinti, net paversti gyvenimą pragaru. Jis ko gero, jeigu jis neatsivers, visas jo gyvenimas bus tiesiog nežmogaus gyvenimas. Jis gyvens supančiotas, jis gyvens kankinamas, jis pats kankinsis kitus kankindamas. Kam nuo to geriau? Taigi mes galime arba keikti, arba laiminti gyvenimą save ir tą kitą žmogų, arba netleisdami tuo pačiu būdu keikti save. Ir tikrai netiesiogiai kartais žmogus sako, prakeiktas mano gyvenimas, geriau aš būčiau negimęs, ir situacija, ir tas žmogus, kurį sutikau, ir kiti visi. Ir kas iš to? Kiek žmogus taip gali kankintis? Jeigu yra, sakykime, vaistai, kurie galėtų žmogų pagydyti. Medikai savo kompetentingą gydymo būdą paskirdami, o žmogus sako ne. Tai tiesiog, nu, kitaip atrodo nėra logikos, bet, na, prisiminkim, kad mes sužeisti gimtosios nuodėmės ir dažniausiai gyvenime nėra logikos. Gyvenime yra va ta prakeiksmo logika arba laiminimo logika. Viena kitai prieštarauja, nes Jėzaus kalno palaiminti dvasingiai vargdieniai. Tai jeigu vadovaujamasi pasaulio logika, to prakeiksmo logika, kur šito gyvenimo tik perspektyva ir kuo daugiau, kuo labiau kitų sąskaita, tai kur čia palaiminimas? Bet jeigu iš tikrųjų yra ta Dievo perspektyva žmogui, kad tu turėtum, kai Jėzus sako, gyvenimą, kad apšiai jo turėtum, ir gyvenimas Dievo duotas čia ir dabar ne pažaidimui. Jis yra duotas tam, kad čia ir dabar būtų Dievo artumo, iš jo artumo plaukianti laimė, nežiūrint tai, kad susidursi su kančia, su liga, su sunkumais, bet būsi su Dievu čia ir dabar. Be buvimo su Dievu čia ir dabar, na, kelionės jam, žinai, gyvenimą nėra, nes nėra dviejų gyvenimų, yra vienas tas pats gyvenimas, o mirtis tik šito gyvenimo slenksnis į tikrovę, kurioje nėra laiko. Į kurią mes su Dievu ir keliam, Jėzus ateina tam, kad šitame gyvenime keliautų su mumis. Kad mumise mes patirtume jo begalinę meilę ir gailestingumą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mili Marijos radijo klausytojai, sugrįžtame į laidą Tikėjimo vartai, kuri yra skirta atgailos sakramentui, drauge keliauju su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Kalbėjome apie tai, jog blogis yra labai klastingas ir mes galime į tą patirtą blogį atsakyti arba laimindami, melsdamiesi, linkėdami prasmingos ateities ir gyvenimo, arba elgdamiesi prakeiksmu, reiškia pasirinkdami į blogį, atsakyti blogiu. Blogis veda į niekur. Blogis dauginamas darant blogį. Jėzaus mirtis ant kryžiaus aiškiai parodo, tik toks kelias yra vienintelis teisingas kovoje prieš blogį. Kito kelio nėra. Žmonės istorija tą patvirtino. Į blogį atsakant blogiu, blogis yra dauginamas. Taip šitas kryžiaus kelias yra labai sunkus, nepatogus, bet kitokio nėra. Tai reiškia arba atsakoma blogio metodika, arba Jėzaus Evangelijos palaiminimų metodika. Ir jinai vienintelė yra nugalinti, vienintelė yra žmogų išlaisvinanti. Apaštalas Petras pirmame laiške sako, neatsilyginkite piktų už piktą ar keiksmų už keiksmą, bet priešingai laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Žinoma, čia kalbame apie rimtą blogį, rimtą žalą ir atleisti gali atrodyti tikrai yra sunku, be Dievo malonės, be šventosios dvasios galios, mes kaip žmonės, na, mums kovoti prieš blogį atleidžiant būtų labai sudėtinga ir reikalinga visą laiką šventosios dvasios globa, malonė, vedimas. Mano minėtas autorius ir minėta knyga, kurią tikrai rekomenduoju mieliems Marijos radijo klausytojams įsigyti ir tikrai dėmiai skaityti, jinai labai daug gali pakeisti ne tik santykį požiūrį į atgailos sakramentą, bet ir į mūsų krikščionišką gyvenimą. Tai Katalikų pasaulio leidinių išleista knyga 2024 metais amerikiečių autoriaus Vinnie Flynn 7 išpažinties paslaptys. Labai vertinga knyga ir kalbant apie atleidimą, kaip tik šiuo autoriumi daugiausiai remiuosi, žinoma, dieviškojo apreiškimo, bažnyčios katekizmo, popiežių mokymų, kitais teologijos veikalais, tačiau šis autorius yra labai, na, tiesiog taip išradingai radęs ir pavyzdžius, ir metodus, kaip paaiškinti suprantamai, paprastai atleidimo gelmę ir jo svarbą. Na, ir autorius čia tiesiog pateikia metodą, vien tik pasakyti, kad turime atleisti, jūs paklausti, o kaip tai padaryti. Na ir jis pateikia labai tokią įdomią 3 A metodiką, įsivaizduokime 3 raides A ir realią situaciją. Dauguma turbūt iš mūsų vairuojame automobilį, na ir nereta tikriausiai situacija, kada, kai vairuotojas sako, na, priešais kitas vairuotojas užkišo. Kitas vairuotojas taiga išvažiavo, turėjome staigiai stabdyti arba aplenkė kažkokiu tai pavojingu, grėsmingu būdu, arba kažkaip kitaip pažeidžiant eismo taisyklės, na, sukėlė kažkokią sudėtingą situaciją. Be abejo, kelių policija į tai gali reaguoti ir reaguoja ir tai visa tai yra teisinga. Nes eismo dalyviai, užtikrindami pagarbą, saugumą kelyje, turi laikytis eismo taisyklių. Tačiau atsitinka, sakykime, tokia situacija. Ir ką ir kaip mes reaguojame. Na, žinoma, turbūt vairuotojų reakcija kartais būna įvairius ir gestai, ir epitetai skrieja to vairuotojo atžvilgiu, kaip jis tai panašiai ir bendrai, nemoka vairuoti, ko čia važinėja ir vėl ir panašiai, pakeltų balsų, net turbūt kartais ir važiuojant be keleivių, pats vairuotojas savyje mintyse ir garsiai vardina tuos visus epitetus skirtus tam kitam. Na ir ką čia ir kaip reikėtų tuo pirmu atveju daryti, kada mes tai pasielgėme. Taigi suprantame, laiminti ar prakeikti, arba tai žodžiais iškolioti tą vairuotoją, ar ką daryti. Na, tada mes sakome, viešpatie, kaip čia ir vėl, nu kaip čia aš taip ir vėl tą žmogų apšaukiu, kad ir jam negirdint. Atsiprašau, viešpatie, gailiuosi dėl šito atsako, gailiuosi dėl minčių, kritikos, pykčio, ištartų žodžių to vairuotojo atžvilgiu. Na, čia turbūt sveika logika. Mūsų reakcija pirminė buvo tokia ir dažnai nesusivaldo, bet, žinot, įprotis susiformuoja, geras įprotis atleisti. Tikrai vairuotojas važiavo ir nuvažiavo, mes taip vairuojančio žmogaus nepakeisime. Jis nuvažiavo ir jo įpročius vairavimo nieko nebus, mes tik savo galime sugadinti nuotaiką, teko važiuoti su vienu žmogumi, kuris va panašiose situacijose ranka tą vairuotoją palaimina, sakydamas, na, tegul viešpats tave saugoja, globoja, tegul padeda tau atsiversti, kad vairuotum kitaip. Tai viena A. Reiškia, atsiprašome viešpatį, kad taip mes negatyviai, neigiamai atsiliepėme. Toliau, atsiimu visas šias neigiamas, negeranoriškas mintis. Taigi, atsiimu tas mintis. Atsiimu tai, ką pasakiau. Atsiimu tai, ką jaučiau kito žmogaus atžvilgiu. Tą reikia padaryti sąmoningai. Visą tai reikia įsisąmoninti. Tiek pirmos A atveju, atsiprašau viešpatie, to žmogaus atžvilgiu, kad tai pasakiau, tai pagalvojau apie to žmogų, kitaip sakant, kad jį keikiau, jį laiminu, kad jis kitaip važinėtų, kad nesukeltų grėsmės kitiems. Antras A atsiimu, reiškia at. Čia žodis at labai svarbus. Atsiimu tuos žodžius. Ir trečiasis A, aš apkeičiu tuos keiksmus į palaiminimą. Aš jam atleidžiu, įlaiminu ir prašau, kad tu į viešpatį laimintum, kad jis kitaip važiuotų. Ir čia net labai mums geras pavyzdys, kada, sakykime, vairuotojas, kuris, na, sakykime, vėl užkišo automobilį priešais atvažiuojant kitam, pamirksi šviesomis, atsiprašo. Arba padėkoja, kada įleidžiame įvažiuojant iš šalutinės gatvės. Tas visai kitaip nuteikia. Reiškia, tas žmogus supranta, kad jis padarė klaidą, bet jis atsiprašo, padėkoja. Ir priešingai, jeigu, na, vairuojant kitas vairuoja agresyviai, rodo nepagarbą, iššaukia reakciją. Taigi, galvodami apie saugų eismą, elgdamiesi palaimintai, mes tuo pačiu prisidedame prie saugaus eismo. Tai čia tik kalbant apie eismę, bet tai visame visose gyvenimo situacijose. Mes kitam žmogui galime sakyti viešpatį, atsiprašau, kad kitą žmogų tai pagalvojau. Atsiprašau, kad aš jį pasmerkiau savo mintyse, kad aš jį apkalbėjau apie nežinodamas visų motyvų, nežinodamas situacijos. Nu, tiesiog man tai pasirodė, arba dar blogiau, aš už jį interpretavau jo elgesį. Nežinodamas situacijos, aš už jį kalbėjau. Toliau viešpatie, aš atsimu šitas mintis, šituos žodžius. Jeigu aš kitiem pasakiau, turėsiu drąsos pasakyti viešpatie, na ir tiem žmonėms, kad aš gal čia pasikarščiavau, gal žmogus nėra toks blogas, gal tiesiog man tai patrodė, gal tokia buvo diena jam sunki, gal jis buvo pavargęs, gal kažkas jį skaudino, šiaip jisai geras žmogus, gal tiesiog kažkas atsitiko. Na ir trečias tas A būtų, aš laiminu tą žmogų, aš meldžiuosi už jį. Aš noriu, kad jo gyvenime būtų daugiau gėrio. Gal galiu kažkuo prisidėti, kaip šventoji Faustina sakė. Visada, gal kitaip negalėsiu, bet aš visuomet už tą žmogų galiu pasimelst. Aš galiu, kad jis būtų kitoks. Pykdamas viduje, įkritikuodamas, nu, vargu aš jį pakeisiu. Mes žinoma, kaip yra sunku keistis mums patiems, kaip yra sunku keistis kitiems. Jeigu kartais, na, yra įprotis apkalbėti ir mes kartais, na, būname kompanijos žmonių, kurie apie ką nors apkalba, galėtume sakyti, na, turbūt viską, ką jūs pasakėte apie tą žmogų tiesa, na, bet žino dabar, kad jis taip toliau nesielgtų, o mes visi to norime, kad jis taip nesielgtų, dabar už jį sukalbėkime viešpaties maldą Tėve mūsų. Taip įdėmiai sukalbėkime ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Manau, kad sukalbėjus šitą maldą, po jos tematika gali ir pasikeisti, ir ko gero pasikeis. Mes būsime laimėję ir tuos žmonės, kurie buvo su mumis, mes kartu parodysime pagarbą tam žmogui, apie kurį buvo apkalbama, ir tuo pačiu mes įnešime gėrį, kursime aplinkoje, savo aplinkoje, gėrį. Taigi šitas naudojant na tris metodus, jeigu mes taip įprantame tuos trys A, kad atsiprašau, atsiimu ir atleidžiu. Atsiprašau, atsiimu ir atleidžiu. Mes laiminame. Ir tuo būdu mes kūrėme tą pozityvą, kūrėme tą Dievo atleidimą. Ir tada mes priprantame kuo labiau tai daryti ir tuomet pamažu į savo širdį jau įsileidžiame vis daugiau ir daugiau atlaidumo. Ir kuo mažiau mes atgailaujame, kuo mažiau atsimame ir kuo mažiau atleidžiame, tuo į širdį labiau įsitvirtina atleidimo trūkumas ir tuo pačiu mes stabdome Dievo gailestingumą mums. Na, iš tokios sielovadinės perspektyvos patirties atrodo, kad žmonės, kurie, na, silpniau arba turi problemų tikėti Dievo gailestingumu, taip atrodo, kad jiems yra ir sunkiau atleisti kitiems. Tas kažkaip yra labai tampriai susiję. Ir dabar minėtas autorius knygoje Septynios išpažinties paslaptys pateikė, na, labai įdomų pavyzdį tiesiog iš Evangelijos. Mes žinome, prieš pat mirdamas ant kryžiaus, Jėzus tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, parodė savo mokiniams meilę iki galo. Ir toliau evangelistas pasakoja ir Paulius Eucharistijos įsteigimą. Laimino, davė savo mokiniams tardamas, tai darykite mano atminimui, tai išliejamas kraujas nuodėmėms atleisti, atiduodamas už daugelį ir panašiai ir panašiai. Tai dabar, va, įsivaizduokime, Jėzus, ta naktis, ir Jėzus sako, ta naktį, kurią jis turėjo būti išduotas, žinome Evangeliją, bet jeigu mes netleidžiame, mes dabar pratesame Evangeliją Jėzaus elgesį panašiai. Kai Jėzus, pavyzdžiui, tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, vienas atvejis, Jėzus sėdėjo kartu su savo mokiniais ir skundėsi dėl fariziejų ir sadukiejų ir visų kitų žmonių nedėkingumo, padarytų skriaudų, skundėsi, guodėsi savo paštalams. Galime įsivaizduoti taip besielgiantį Jėzų? Nu, nelabai. Arba tą naktį, kurią Jėzus turėjo būti išduotas, pats vienas išėjo pasivaikščioti po alyvų sodą, mąstydamas apie savo vargą, gailėdamasis savęs, kad niekas jo nesuprato. Jis taip norėjo žmonėms gerą, bet jį netrukus atiduos nukryžiuoti. Galime taip įsivaizduoti Jėzų? Na ir dar autorius pateikė vieną įdomią Jėzaus galimo, žinoma, tai yra sukurta interpretacija, jeigu, na, mes taip galime elgtis, bet ne Jėzus. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, Jėzus nuėjo pas Judą, jis susirado, prie jo priejo ir smogė jam į veidą. Na, turbūt net šypsena mūsų veide. Neužteks pasakyti, kad, na, Jėzus tai Jėzus, o mes tai mes. Jėzus taip pat buvo žmogus. Ir mes negalime nurašyti būtent tokio mūsų neatsakingo, kitokio elgesio negu Jėzus. Jėzus buvo teisus, jis nieko nenusikalto. Mirdamas ant kryžiaus vienas žmogus sakė, šitas tai nieko nėra padaręs, mes tai bausmę gavome pelnytą, bet šitas nieko nėra padaręs. Ir sakė Jėzui, viešpatie, prisimink mane, kai būsi rojuje. Ir Jėzus pasakė, aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Pirmiausia, tas rojus atėjo į žmogaus širdį su Jėzaus žodžiais. Taigi svarbiausia, čia tik tai nenubraukime, kad esame teisūs. Ne, svarbu, kad būtume teisūs, bet svarbiau yra kas kita. Visi esame patyrę gyvenime skriaudų, kai kurie žmonės yra, kai sako, gyvenimo mėtyti ir vėtyti. Tai yra tiesa. Ir kartais to žaizdos yra labai įstrigusios. Ir čia mums nieko nepadės tas mūsų teisumo vis nuolatinis savo priminimas, jeigu netleisime. Tai bus žaizda, kuri visą laiką mus degins. Turime tikrai atleisti. Net jeigu mums tas atleidimas yra labai labai sunkus, prie jo turime keliauti, prašyti viešpatį malonės ir kad tai, na, ta žaizda mūsų nedegintų. Tiesiog kiek atpažinti tą skriaudą, įvardinti ją, neslėpti savyje ir atleisti, o atleidimo kelią mums nurodo Jėzus ir Evangelija. Ir todėl mes galime tarytum melstis malda Jėzau, aš dėl to atgailauju, gailiuosi dėl savo pykčio, kartelio, kritikos, kurią dabar jaučiu savo širdyje. Aš juos atsiimu, viešpatį atsiimu šiuos žodžius, aš juos apkeičiu, aš laiminu ir prašau, kad tu tuos žmonės tą situaciją palaimintum. Žinoma, mes padarytos žaizdos, skriaudos negalėsime užmiršti. Kai kada būna neteisingi patarimai, na, sako, tu užmiršk, išmesk iš atminties, dėja, turiu atleisti, tačiau pamiršti dažniausiai nepavyks. Tokia žmogaus yra psichologija. Ir net ir praėjus daugeliui metų gali būti lengviau, jeigu žmogus tikrai deda pastangas atleisti minėtus metodus, tačiau užmiršti nepavyks. Ir tai katekizmas veda labai teisingu keliu, kad mes, na, tarytum nepaslėptume atmintyje esančios nuoskaudos, nepakištume po kažkokiu tarsi atleidimu, nes tai blokuos tikrą mūsų atleidimą. Mes gali būti net nepamiršime tų didelių žaizdų. Katekizmas sako, kad nesijausti įžeistiems mes prašome Dievo malonės, tačiau nepajėgsime pamiršti atleidimo. Gali nepavykti pamiršti atleidimo. Ir dauguma žmonių tikrai yra tą patyrę ir sąžiningai nuoširdžiai bandome atleisti, bet tuomet kažkas nutinka ir primena tą įvykį, atminimas sugrįžta, iššoka prieš akis ir mes vėl jaučiame skausmą. Tą skausmą mes negalime paneigti, mums skauda. Mes galime prašyti, kad jis išnyktų. Vien tik tai suteikiame daugiau galios ir vėl grįžtame prie savo buvusio atlaidumo trūkumo. Ir vėl tas skausmas mus paliečia. Tai mums Katalikų bažnyčios katekizmas 2843 paragrafe sako, nepajėgėme nesijausti įžeisti ir tai pamiršti, tačiau širdis, kuri atsiveria šventai dvasiai, tą žaizdą pakeičia, užjaučia, užuojauta ir nuvalo atmintį, įžeidimą paversdama užtarimu. Taigi mes turime atiduoti maldoje tą žmogų Dievo dvasiai, šventai dvasiai. Kaip minėjau, na, prieš akis vėl iškyla tie įvykiai, vėl jaučiame skausmą ir jei bandome tą skausmą paneigti ar stengiamės, kad jis išnyktų, vien tik suteikiame jam daugiau galios ir vėl grįžtame prie savo buvusio atlaidumo trūkumo. Mes taip neįsivaduosime. Todėl turime prašyti Dievo malonės. Mes neturime neigti skausmo, kuris ateina. Priimti jį ir juo pasinaudoti, pasinaudoti skausmu. Tada, kada tas skausmas, jis ateina mums, reikia visą tą skausmą atiduoti Dievui. Viešpatie, im šitą kančią, im šitą skausmą ir už tą žmogų pasimelsti. Taip apvaloma mūsų širdis, o skausmas praranda savo galę. Skausmas jau nežeidžia taip. Ir tada gali įsipildyti Kristaus įsakymas būtent mylėti savo priešus ir melstis už tuos, kurie tave persekioja. Jei žaizda per gili ir to negali padaryti iškart, nesigraužk dėl to. Gali iš karto nepavykti to padaryti, nenusimink. Tu nori atleisti. Būk antrus su savim ir atiduok savo širdį šventai dvasiai. Tavo širdis bus sudaužyta ir ji turi išgyti. O tam reikės laiko. Na ir žinoma, čia turbūt skaitytojai knygos ir laidos klausytojai gali pasakyti, nu, tokie baisūs nusikaltimai, jie visada iškils atminti, jiems bus galbūt labai sunku atleisti. Bet paveskim šventai dvasiai, Dievo dvasiai, atiduokim tai Dievui. Ir už tą žmogų, kad kartais yra ir sunku, nesukalbėkime maldą. Tai gysime mes ir bus pagalba jam. Ir kai kurie žmonės, kurie laikosi įsikibinę savo grandinių, laikosi savo skausmo. Jį išlaiko gyvą ir vis pasakoja savo istorijas kitiems. Kiti bando pabėgti nuo savo skausmo, palaidodami žaizdas giliai viduje tam, kad apsisaugotų nuo atsiminimų, kurie tą žaizdas vėl atveria. Ir tai kelias į niekur. Virš visų tų žmonių reikia matyti Kristų ant kryžiaus, bandantį pasiekti švelniai, norintį sutraukyti grandines ir išvaduoti iš to skausmo. Nelaikyti reikia savo skausmo, jį neįsikipti ir nuo jo nebėgti. Nelaikyti ir nuo jo nebėgti. Nekartoti tų pačių pasakojimų sau, kitiems, kaip mane įžeidė, kaip mane įskaudino, kaip aš esu nuskriaustas, net jeigu tai iš tikrųjų yra tiesa, bet tiesiog atiduoti viešpačiui, sakyti viešpatie, padėk man suprasti, kas lypi mano širdyje. Ar turiu taip niekada ir neišgyjusių žaizdų? Ar ten likę pykčio, kartelio, pagiežos, atlaidumo trūkumo? Ko laikausi įsikibęs viešpatie? Tų pančių, to skausmo ar tavęs. Tau turiu viešpatį atiduoti. Ir geresnės vietos atsisveikinti su tuo skausmu, kaip klausykla, nėra. Ta žaizda, kurioje labiausiai gyja, yra klausykla. Gera nuoširdi išpažintis, kurioje patiriame Dievo gailestingumą atleisdami kitiems. Ir kada atleidžiame eidami išpažinties, kiek sugebame, bet iš viso širdies atiduodami viešpačiui, mūsų užplūsta Dievo gailestingumo banga, kuri ne tik tai leidžia patirt atleidžiantį mūsų nuodėmės viešpatį, bet žaizdą gydantį šventosios dvasios veikimą. Turime žiūrėti į kryžių, nuo kryžiaus Kristus bando, tarsi kaip šventai Pranciškų, ranka Kristus mus pasiekti. Nuo kryžiaus, kad pakeltume akis į jį, paleistume visą tai, kas mūsų sužeidė ir Viešpats paimtų mūsų pančius. Tikrai Viešpats tą padarys, tikrai Viešpats tą daro ir atgailos sakramentas yra neįsivaizduojamo Dievo gailestingumo malonė. Patirkime Viešpaties gailestingumą, atleisdami kitiems.